Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 29 de octobro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dio povas nur ami, li ne condamnas. La amo estas lia malfortajo kai nia venco. Jen resume tio kion la papo diris dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. En la unua legajo de la hodiaua liturgio, Sancta Paulo Apostolo clarigas che la cristanoi estas vencantoi, char se Dio estas por ni, kiu estos contra uni. Se Dio savas nin, ciu nin condamnos? Shainas, diris Papo Francisco, che la forton de citiu securezzo esti vencanto, citiun donazon, la cristano havas en siai proprai manoi, kiel proprietajon. Quasau la cristanoi povu diri triumfe, nun ni estas la championoi. Sed la signifo estas alia, daurigis la Papo. Ni estas vencantoi, ne char ni havas citiun donazon en la manoi, sed alia motivo vencigas nin, la facto che nenio povos iam disigi nin el amo de Dio, quiu estas en Cristo Jesuo nia Signoro. Ni ne estas vencantoi sur niai malamicoi, sur la peco, ne ni estas tiom ligitai alla amo de Dio, che neniu persono, neniu potenzulo, neniu afero povos disigi nin el tiu amo. Ciu viro, ciu virino, daurigis la Papo, povas rifusi la donazon, preferi sian propran vanezzon, orgoilon, pecadon, sed la donazzo restas. La donazzo estas la amo de Dio, Dio chiu ne povas disigi el ni. En la Evangelio, tiu bildo de Jesuo chiu ploras super Jerusalemo, comprenigas al ni ion el tiu amo. Jesuo ploris, sur Jerusalemo chiu mortigas siain profetoin, tiuin chiu annonzas la savon. En citiu ploro de Jesuo sur Jerusalemo, en tiui larmoi estas la tuta amo de Dio. Dio ploras por mi, kiam mi foriras. Dio ploras por ciu el ni. Dio ploras por la malbonuloi, kiui faras multain malbelain aferoin alla homaro. Li attendas, ne condamnas, li ploras. Kial? Char li amas, finis la Papo. Pliai informoi pri Papo Francisco, disvastigi la esperon, tiun veran, ciu fontas la savo al portata de Cristo. Ien lia instigo, ciun li faris rencontante cimatene la mondan familion de Radio Maria, ciu havas radio stazioin en prescau 70 landoi cun pli ol 30 milionoi da auscultantoi. Ni petu la helpon de cef angelo Micaelo por defendi nin contra la insidoi cae captiloi de la demono. Gi estas la messaggio che un Papo Francisco publicigis hodiau per sia conto Pontifex ce Twittero. E nun aliai informoi. Ec finigias la semaino de unuiginta in azioi por la Senarmigo, solenata ciuiare, de 1, della 24 gis la 30 de octobro. Sepedec iaroin post la bomboi ciui auguste de 1945 detruis Hiroshima cae Nagasaki, la itala reteio por Senarmigo cae aliai asocioi arrangis en Romo colloquon titolitan La voio al nuclea Senarmigo. Temis pri debatoi cun la parto preno de membroi della Italai Parlamento, Registaro, Civila Sozio. Dum la colloquo oni presentis la statisticoin de Usona Asocio, quiu sciigas che en la mondo ancora ucestas 10.690 nucleai armiloi. La vera in datumoin tamen malfacile oni povas coni, pro la armea secretado. 93% della atomai armiloi estus possedatai de Ruslando cae Usono, la liai estus dividitai inter Francio, Cinio, Britio, Israelo, Pakistano, Hindio cae Norda Coreio. En Vieno, pasintiare, ferme della conferenzo pri humanezae iniziatoi, la Austria registaro publicigis solenan promeson contra atomai armiloi cae invitis multain landoin subscribi gin. Gravan iniziaton realigis ancau la Respubblico della Marshala Insularo, chie, dum la quardecai cae quindecai iaroi della pasinta iarcento, Usono faris imponain testadoin de atomai armiloi. La Respubblico apelaciis alla internazia cortumo de justizo, petante pritaxi ciu la landoi ciui posedas atomain armiloin, ciui per la tractato por ne disvastigo de tiai armiloi, sin devigis realigi internazian tractadon por completa forigo de atomai armiloi, plenumis au ne plenumas sian promeson. La multenombrai iniziatoi ciui ocasis en la la semaino de unuiginta in azioi en la tuta mondo celas giuste alla naschigio de internazia tractato chiu definitive forigu tia in armiloin. Novi Orco, la supera commissario de Unuiginta in Azioi por la rifugintoi conigis nova in statisticoin pri la migrantoi chiui atingis Europon tra la Mediterranea maro. Temas pri 75.200 personoi ec de la comenzo de la nuna iaro. 140.000 alvenis en Italio, cae 560.000 en Greclando. 64% el ili alvenis el Sirio. La migranta fluo el tiu lando forlasis la voion tra Italio, sed nun passas tra Turchio cae Greclando. Se ciui politicae declarui en Europo pli malpli diras che oni volas eviti la construon de muregoi, en la factoi crescas en la landoi della concernata Europa regiono l'attento starigi bariloin. Nova barilo aperos ce la landlimo inter Slovenio cae Austrio, l'aula annonzo donita della slovena chef ministro cae della austria ministro pri internai aferoi. L'auciui, la circa u barilo, l'aulonge della limo inter la du landoi, volas certigi l'auordan cae controlatan en migradon. Brazzavilo, la proiecto de nova constitutio quiu ebligos al presidente de Respublico Congo au Congo Brazzavila, Denis Sassou Nguesso, recandidatigi venontiare por la tria foio, estis approbita. Tion diras al risulto de la pasinta di mancia referendumo conigita i hodiau. 92% de la voce donintoi diris yes alla propono. Falsa i risultoi, rebatis quelcai internaziai observantoi, cae la oppositio. Confirmigias do la volo ricevi eternan povon fare della Africa i presidentoi, chiel iam ocasas en Ugando, Burundio, cae Ruando. Chievo, la tiel nomata covaropo de Normandio, Ruslando, Francio, Germanio, cae Ucrainio, de nove pritractos la conflicton en sud-orienta Ucrainio, dum rincontro en Berlino la venontan 6 de novembro. Intertempe, zorgigas la forpelo de curazistoi sen land limoi cae de aliai internaziai organizajoi e la areoi controllatai della pro-Russiai ribelluloi. Al curazistoi sen land limoi oni contestis malbonan strumadon de la medicamentoi, cae la mem proclamitai guidantoi de Popola Respubblico Donetsk faris gravain criticoin contra la programo por mensa sanezzo. Cun citivi motivoi, oni petis al curazistoi sen land limoi forlasi la regionon. Bagdado, la Iraca Parlamento malaprobis la proponon levitan de cristanai representantoi sed subtenitan ancau de parlamentanoi aligiantai al diversai gruppoi, shangi la legion laukiu ne plen crescuo estas automate registrita kiel islamano en la caso che ancau nur uno el gepatroi convertigas al islamo. La propono volis aldoni frason alla legio por decidi che ne plen cresculoi restas en la origina religio gis la decoc iarigio, poste ili povus electi la religion lau plena liberezzo de conscienzo, cae ne lau automata maniero pro la convertigio al islamo de patro au patrino. Riado, la Saud Arabia blogisto Raif Badawi ricevis della Europa Parlamento premion Sakharov por la conscienza liberezzo. Tion sciigis informo fontoi della Parlamento substrecante che la premio estas forta signalo por la Saud Arabia registaro, quiu tenas en mal libero la 31 iarajan blogiston, condamnita ie 1000 frapoi per scurgilo, char li realigis blogon pri la rolo de religio en Saud Arabio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.